Halleluja! Vaim, täida oma ustavate südamed ja süüta neis oma armastuse tuli. Halleluja!
Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Lugemine Püha Johannese evangeeliumist. Kolmandast peatükist, ausul issand. Jeesus ütles Nikodeemosele, nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut. Ja kes ei usu, selle üle kohus, on kohus juba mõistetud. Sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Iga üks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. See on püha evangeelium. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Olge head, võtke istet. Möödas on taevaminemise püha ja vahel on isegi jäänud üks pühapäev. Aga selge on see, et kui nüüd seda kronoloogiat natukene vaadata, siis neli pühapäeva eelõhtul on jüngrid selles olukorras, kus nad on taas üksi jäänud. Üksi selles mõttes, et kui Jeesus oli surnud, kukkus nende maailm kokku, nende ootused ja unistused kukkusid kokku. Pärast ülestõusmist, kui Jeesus oma kaaslastele ilmub, ei tunne nad teda ära. Ja seda just see tõttu, et nad olid selleks hetkeks, kas siis hirmust, kartusest või millestki muust, võib-olla uskmatusest, et Kristus võib üles tõusta, unustanud selle kõik, mis issand neile oli rääkinud ja õpetanud. Alles siis, kui nad ta ära tunnevad, kui Jeesus on kõik selleks teinud, et nad ta ära tunneks, tekib neil uus lootus, et kui Jeesus nüüd uuesti nende juurest lahkub, siis tegelikult selleks hetkeks nad jäävadki taas üksi. See üksi jäämine on aga natukene teissugune kui see esimene. Pärast taas kohtumist issandaga saavad jüngrid aru, et kõik ei ole lõppenud. Aga mis moodi edasi? See on küsimus. Jah, Jeesus annab neile teada, et kohe-kohe saavad nad väe ülevalt, mis selgitab neile kõike, mida ta neile on rääkinud ja õpetanud. Ja see sama vägi annab neile ka väe ja oskuse kuulutada Jumala sõna ning toimetada ristimist ja koguneda armulauale. Ja see vägi langebki nende peale neli püha päeval. Apostlite tegude raamatust me kuulsime seda sündmust, seda, kuidas sündis kristlik kirik ning mis moodi püha vaim pani Peetruse kõnelema, et kõik see võis aset leida. See olukord aga sai tekkida ainult ühel põhjusel. Sest jüngritel pärast kohtumist Jeesusega, pärast taas kohtumist Issandaga, tekkis väga selge igatsus. Igatsus juhatuse ja õpetuse järgi. Neil tekkis igatsus sellele, et nad võiksid mõista, mida Jeesus neile oli lubanud. Nad tahtsid hakata taipama, mida neile on Issand rääkinud ja õpetanud. Ja veel kord, kõik see tekitas igatsust taas kohtumise või ühenduse järgi oma armsa õpetajaga. Igatsus avas nende südamed, mõtted ja meeled, et püha vaim sai neid puudutada. Ma olen aastate jooksul leeritunde pidades ikka ja jälle end tabanud mõttelt, et kui raske on tegelikult rääkida pühast vaimust. Püha vaim on natukene nagu abstraktne. Ta on samas väga laiali valguv. Püha vaimu tegevust võib kohata nii paljudes kohtades. Aga lühidalt öeldes võiks ütelda, et tegelikult on püha vaimu roll, tema ülesanne, tema mõju väga, väga suur. Martin Luther kirjutab suures katekismuses nõnda. Ei sina ega mina ei saaks iialgi Kristusest midagi teada ega temasse uskuda, kui püha vaim seda evangeeliumi kuulutuse läbi meile ei pakuks ja südamesse ei paneks. Selleks, et püha vaim saaks inimest puudutada, on vaja igatsust kohtuda Issandaga ning seejärel lasta pühal vaimul meid puudutada, sest just siis saame sarnase kogemuse, mille said jüngrid ja mida on saanud inimesed läbi aasta tuhandete. Püha vaimu, selle puudutus saame kogeda palvetades, lohutusena raskustes ja paljudel, paljudel muudel hetkedel. Aga mitte ainult isiklikus elus, kus me oleme taibanud, et püha vaimu vägi on meie eludele, kus on tekkinud probleeme, võib olla raskuseid, andnud mingi selge suuna ja sihi, kuhu poole ja kuidas liikuda. Püha vaim ei lase meil tekkida lootusetuse tunnet, ka kõige keerulisemates olukordades, sest püha vaim on just see, mis meid hoiab ja kannab sellistel hetkedel. Püha vaimu puudutust võime leida ja näha ja tunda, nagu ma ütlesin, oma isiklikus elus. Aga tegelikult on püha vaim tegutsemas meie keskel veel ja veel, palju rohkem kui me ehk oskame seda taibata ja hoomata. Kui me mõtleme kas või pühale ristimisele, siis see toiming, mis aset leiab, saab toimuda ainult püha vaimu väel. Olgu see vaimuliku välja sirutatud käsi ristimis vee kohale ja sellest veest saab püha vaimu väel mitte enam tavaline vesi, vaid püha ristimise vesi. Või olgu see käepuudutus, mis teeb ristitavale otsaette ristimärgi ja samaga rinnale, mis veelkord kinnitab, et Jeesuses Kristuses oleme me saanud puhtaks kõigest süüst ja patust. Pihil, kas või teenistuse algul, kui vaimulik tõstab käe ja kuulutab Jumala armu. Ei võta mitte vaimulik ära neid pattusid, mida inimesed on Jumalette kannud oma patutunnistus palves. Või erapihil, kui nad on oma tegusid üles tunnistanud. Vaid sellel hetkel just püha vaim on see, mis inimese südame puhtaks teeb kõigest süüst ja kõigest patust. Olgu selleks armuloa pühitsemine, kus jällegi vaimulik, kes sirutab käed altari andide kohale, on see hetk, kus just püha vaim tuleb ja muudab need annid Kristuse ihuks ja vereks, mida me vastu võtame. Seda hetke peetakse nõnda oluliseks, et nii oleme ka meie kirikus võtnud kasutusele kella helina sellel hetkel, et inimesed märkaks ja taipaks, et nüüd on juhtumas toimumas midagi erilist, midagi olulist, mida ei saa kõrvale jätta või maha magada, vaid see on see hetk, kus püha vaim reaalselt tuleb ja puudutab neid ande. Nii võiks ka juurde loetleda veel Jumala kätte usaldamise matuse talitusel, kus palve väega, selle sama püha vaimu väega, palutakse õnnistust lahkunule, kes siit maailmast on lahkunud ja usaldatakse seda Jumala hoolde selles samas usus ja lootuses. Olgu selleks kodude pühitsemised, olgu selleks mis muud, mis tahes sündmused, hetked meie elus, kus me puutume kokku pühitsemise ja õnnistamisega, siis kõige selle juures on just püha vaim see, mis kõike seda teeb ja toimetab. Et endine saab muuta uueks, et pühitsemata saab pühitsetud. Martin Luther kirjutab selles samas suures katekismuses nii. See pärast ei tähenda pühitsemine midagi muud, kui issanda Jeesuse Kristuse juurde toomist, et me saaksime neid hüvesid vastu võtta, mida me ise ei suuda saavutada. Me ei saa ise endale õndsust ega pühitsust kuidagi saada. Kui seda kõike aga igatseme, annab Jumal meile selle kõik püha vaimu läbi. Ja kohtumine issandaga on loomulik osa meie elust. Ka tänasel hommikul siin Jumala teenistuse alguses tõdesin ma taas, et Kaarli koguduses on ühel vaimulikul väga hea teenida. Ja seda just see tõttu, et meil on väga aktiivne kogudus Jumala teenistusel. See, mis toimub Jumala teenistuse liturgias, kus vaimulik suheldes kogudusega, öeldes kas või selle, issand olgu teiega ja kui kogudus vastab sinu vaimuga, on tuntav just see sama eriline püha vaimu liikumine, kus ühelt poolt tervitab vaimulik kogudust ja kogudus ei ole selle juures ükskõikne, vaid tervitab vastu. See on liturgia mõte, et ka nende väikeste ütlemistega, liigutustega, ristimärkidega, põlvitamistega ehk isegi, kes seda teevad. Me tegelikult selliste toimingutega tekitame seda sama igatsust. Igatsust Jumala puudutuse järgi, mida püha vaim saab teha. Alles hiljuti oli mul ühe toreda seltskonnaga väikene jutuajamine. Ja see jutuajamine oli seotud sellega, et kuidas me võiksime ehk erineval moel veel tunda ja väljendada oma elus seda igatsust. Olgu kodus, olgu Jumala teenistusel. Mind on üllatanud mõningad sellised liturgilised muutused, mida ma olen täheldanud ja mis võib olla minulegi olnud alguses võõrad, aga kus ma olen väga selgelt ka kogenud seda, kuidas need samad väikesed asjad meie elus avavad meie südame, meie mõtte ja meele, nagu ma ütlesin, kas siis kodus või Jumala teenistusel. Ma olen tähele pannud, et meie hulgas on neid inimesi, kes teatud hetkedel selle asemel, et pigistada käed kokku palve ajal või õnnistamise ajal, oma käed tegelikult tavavad. Mitte küll nii demonstratiivselt, nagu mina seda praegu teen, aga nad teevad seda vaikselt kas pingis olles või istudes või seistes, aga nad avavad oma käed. Sellel kätte avamisel eks igaüks on ise tunnetanud, miks ta seda teeb ja mis on see tema tahe, aga avatud käed tegelikult näitavad seda ja avavad inimese südame, et ta tahab sellest osa saada, mis nüüd toimub. See füüsiline kätte avamine on otse kui märk sellest, et ma tahan vastu võtta seda, mida mulle jagatakse. Ja nii on õnnistamise puhul loomulik, et kui vaimulik tõstab käed ja ütleb, issand õnnistagu sind, avab see, kes igatseb sellest õnnistusest osa saada, sümboolselt oma peopesad, et see õnnistus vastu võtta. Nõnda samuti on ka meie isa palvega. Me oleme sageli ja enamuses harjunud sellega, et meie isa palveks eriliselt pigistame käed kokku, kas siis ristis sõrmedega või kuidagi teisiti. Aga tegelikult ma julgustaksin teid head kaasteelised avama oma käsi ka meie isa palve ajaks. Kui sa ütled meie isa, siis tõsta oma käed ja lase sellel vaimul, mis meid pühitseb ja õnnistab, ka selle palve väes meid puudutada. Neid nüansse, mis kaasa aitavad sellele, et me võiksime ka liturgilises mõttes nende väikeste liigutustega, ütlemistega, kaasa teenimisega kaasa aidata sellele, et me võiksime väljendada sellest kõiges igatsust püha vaimu puudutuse järgi. Ja siis me saame ka kõike seda head tunda ja kogeda. Sellepärast hea kogudus, head kirikulised, tänasel kiriku sünnipäeval tasub meil ehk igal ühel mõelda, mis on need minu palve, minu tegevused, milles väljendub minu igatsus püha vaimu järgi, et siis see kõik võiks ka realiseeruda meie igaühe elus, kas siis isiklikult või ühes koos siin koguduse keskel. Kõik see ju aitab kaasa selleks, et see igatsus ühendaks meid Kristusega, kes elab meie juures, kes on meie juures iga päev kuni ajastu lõpuni.